Η κυρία Αντωνίου Κατερίνα. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αντωνίου.
Με το τι Κυριακή αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, εγώ δεν θα ήθελα να μείνω λίγο στο τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα να δώσω έτσι ένα μήνυμα αισιόδοξο, αλλά διεθνές. Θα ήθελα να πω το εξής. Όπως είπες, έγινε ένα virtual συνέδριο στο Μόναχο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τριμολογικής Εταιρείας, με πάνω από 30.000 ανθρώπους που το παρακολούθησαν διαδικτυακά. Δώσαμε το μήνυμα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης τόσο για τα τριμολογικά θέματα, αλλά κυρίως και για τον COVID, όπου ήταν αφιερωμένη μια ολόκληρη μέρα. Ήθελα να πω εδώ ότι η εκπαίδευση έγινε διαδικτυακά. Μόνο 20 άτομα από όλη την Ευρώπη ήταν σε ένα τεράστιο συνεδριακό κέντρο στο Μόναχο, όπου εκεί φαίνεται η κατάσταση ότι ελέγχεται καλύτερα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε σχέση με την άλλη πλευρά του ωκεανού, που είναι από την Ινδία, δηλαδή, που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σοβαρή εστία, και από τη Βραζιλία, που εκεί πάλι έχουμε πάρα πολλούς θανάτους κάθε μέρα και πάρα πολλά καινούργια κρούσματα. Από τις ευρωπαϊκές χώρες, αυτή που παραμένει ψηλά είναι η Γαλλία, δυστυχώς.
Α, η Γαλλία.
Η Γαλλία παραμένει ψηλά, και να φανταστείτε ότι οι συνάδελφοι που ερχόντουσαν από το Παρίσι, δύο συνάδελφοι βασικά που είχαν έρθει από το Παρίσι, γινόντουσαν τεστ κάθε μέρα, και όλοι εμείς ελεγχόμασταν κάθε μέρα για να μπορούμε, έστω και σε ένα τεράστιο συνεδριακό κέντρο, παίρνοντας υπόψη όλες φυσικά τις αποστάσεις, αλλά και με τη μασκούλα, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν τη δουλειά. Ήθελα να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι στην Ινδία και στη Βραζιλία, με πάρα πολλούς θανάτους, πάνω από 1.000 στην Ινδία και στη Βραζιλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια πτωτική τάση, και το ίδιο φαίνεται ότι και σαν Ήπειρο να έχει η Ευρώπη. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που είναι μέσα στις 10, δηλαδή Ινδία, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αργεντινή, Κολομβία, Ρωσία, Περού, Γαλλία, Μεξικό, Φιλιππίνες. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που είναι σε αυτές τις χώρες που έχουμε πολλά κρούσματα και καινούριους θανάτους. Αυτό που θα ήθελα να πω σχετικά με την νόσο είναι ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, όπως φάνηκε αυτό και από το εμβόλιο, μέχρι να έχουμε ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο. Φαίνεται όμως ότι εκτός από το εμβόλιο αυτό της AstraZeneca υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 7 εμβόλια, τα οποία βρίσκονται σε πολύ κλινικές δοκιμές, δηλαδή βρίσκονται σε πολύ καλό στάδιο. Αλλά ούτως ή άλλως το εμβόλιο δεν είναι πανάκια. Πρώτον, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα είναι διαθέσιμο για όλους μας, δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Οπότε μέχρι τότε, γιατί πρώτα εμείς θα εμβολιαστούμε, οι ευπαθείς ομάδες, οι υγειονομικοί, όλοι αυτοί που έχουν χρόνια νοσήματα όπως καρδιαγγειακό κίνδυνο, διαβήτη, η ηλικία φαίνεται ότι παίζει ένα ρόλο. Μας βοηθάει το γυναικείο φύλλο, από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτό είναι τεκμηριωμένο με μια πολύ πρόσφατη μελέτη. Δηλαδή τα ποσοστά που βλέπουμε, 35% γυναίκες, 65% άνδρες ή μέχρι και 70% άνδρες, φαίνεται ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα και τα τάφλεμφο κύτταρα είναι αυτά που μας προστατεύουν, σε αντίθεση με τους άνδρες. Αντιδρούμε δηλαδή διαφορετικά σε αυτόν τον ιό. Δεν σημαίνει ότι οι γυναίκες πρέπει να προσέχουμε λιγότερο, προς Θεού. Πρέπει να πάμε σε μια κανονικότητα όπου να φοράμε τη μασκούλα μας. Αυτό το κάνουν όλοι στο εξωτερικό, το κάνουν όλοι στην Ευρώπη. Ήμουνα στη Βαυαρία, όπου τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά στο Μόναχο εκεί. Δεν τίθεται θέμα να μην φοράμε τη μασκούλα μας, να μην πλένουμε τα χέρια μας, να μην κρατάμε τις αποστάσεις. Και θα πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε με αυτήν τη νέα κανονικότητα. Δεν θα πρέπει να κάνουμε πολλές συναισθιάσεις, δεν θα πρέπει να πηγαίνουμε στα μπαρ και στα κέντρα, στους γάμους, στις διτανίες, αυτά όλα νομίζω ότι θα πρέπει να τα ξεχάσουμε για λίγο και να μείνουμε σε μια πιο ουσιαστική επικοινωνία, πάντα όμως με τη μασκούλα μας όσο γίνεται περισσότερο. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί υπάρχουν αυτές οι πορείες που έγιναν στο Ηράκλειο, και πολύ σωστά τοποθετήθηκε η κυρία Μιχαηλίδου από την παιδιατρική κλινική γι' αυτό.
Ναι, αλλά η κυρία Μιχαηλίδου σχεδόν λιθοβολήθηκε, ενώ το λιθοβολήθηκε διαδικτυακά.
Ακριβώς.
Κυρία Αντωνίου, μέχρι που έφτασε να κλείσει τη σελίδα της. Ναι, γιατί είπε, τεκμηρίωσε την άποψή της, όντας ειδικό στο ζήτημα, ξέρετε,
ακριβώς,
εγώ μπορεί να συνομιλώ μαζί σας, αλλά δεν είμαι πνευμονολόγος.
Ναι. Μα η Έννη όμως όχι μόνο είναι εξαιρετική παιδοπνευμονολόγος, είναι εξαιρετική συνάδελφος. Αυτό που είπε, εγώ το υποστηρίζω 100% και ακόμα παραπάνω. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, έπρεπε ήδη ίσως να έχουν ανοίξει και θα πρέπει να μπούμε σε μια νέα κανονικότητα, ότι τα παιδάκια μπορεί να μην μεταδίδουν, μπορεί να μεταδίδουν και να μην αρρωσταίνουν, αλλά μπορεί να έχουν υλικό φορτίο, ότι μπορούμε να διαγνώσκουμε τον κορονοϊό σε σχέση με την γρήπη. Είναι άλλη η μορφή της επιδημίας το ένα και το άλλο, όπου τα παιδιά τότε ήταν στο επίκεντρο, αλλά δεν σημαίνει ότι τα παιδιά, αν είναι ασυμπτωματικά, δεν μεταδίδουν, και γιατί έχουν αρκετά υψηλό υλικό φορτίο. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι η επιστήμη έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και αυτά που ξέρουμε τώρα για την νόσο και ίσως να βοήθησε και το καλοκαίρι τουλάχιστον στην Ευρώπη, όπου μπορέσαμε να είμαστε σε πιο ανοιχτούς χώρους, να μειώνεται αν θέλετε η μεταδοτικότητα του ιού. Φαίνεται όμως ότι, ξέροντας τώρα ότι κάποια φάρμακα δεν κάνουν καλό, ξέρουμε ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου με παράλληλα την πρινή θέση και κάποια καλύτερη αντιμετώπιση που γίνεται χωρίς πλέον να μπαίνουν φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία μάλλον, αυτό το λέω κυρίως για την Ευρώπη και την Αμερική, εδώ στην Ελλάδα πήγαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό έχει μειώσει, ένα συνδυασμό δηλαδή πραγμάτων, η μείωση της μεταδοτικότητας που έφερε το καλοκαίρι και ότι ακολουθήσαμε κάποια στιγμή τους κανόνες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, έφεραν σε μια ύφεση, αν θέλετε. Μπορεί να έχουμε κρούσματα, αλλά έχουμε λιγότερες νοσηλείες στην Ευρώπη και πολύ λιγότερες διασωληνώσεις.
Μισό λεπτό τώρα, κυρία Αντωνίου, εγώ θέλω λίγο να με βοηθήσετε.
Ναι.
Διότι τα σχολεία ανοίγουν τη Δευτέρα. Εδώ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, εξώδικα από την πλευρά των γονέων προς τους δασκάλους και τους καθηγητές, παρέμβαση εισαγγελέα για τα εξώδικα, ακόμα και τις απειλές που πολλές φορές και δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί έχουν δεχτεί αυτή την περίοδο.
Ναι.
Οι γονείς λένε ότι εδώ πρόκειται για ένα βιοιατρικό πείραμα. Το ότι δηλαδή υποχρεώνεται τα παιδιά να βάλουν μία μάσκα και να τροποποιήσουν και τη συμπεριφορά τους.
Γιατί να μην την τροποποιήσουν, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά δηλαδή.
Εδώ βοηθήστε με εμείς να καταλάβουμε όλοι οι υπόλοιποι. Διότι ξέρετε κάτι, εμάς είναι υποχρέωση να ρωτάμε πράγματα που τα ακούμε.
Κοιτάξτε όμως, δεν μπορούμε να. Πρέπει να διεισδύσουμε στην οτροπία του κόσμου, να το εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή ότι γιατί τα παιδάκια πρέπει να φοράνε μασκούλα, γιατί πρέπει να αλλάζουν τη μασκούλα τους και γιατί και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν το μάθημα, αν γίνεται με τη μασκούλα τους, όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό γίνεται σε όλα τα σχολεία. Ήδη στην Ιταλία έχουν ανοίξει τα σχολεία, ήδη στη Γαλλία έχουν ανοίξει τα σχολεία.
Με μάσκες, κυρία Αντωνίου.
Ναι, με μάσκες.
Στην Ελβετία, γιατί δεν φοράνε μάσκες, λένε τώρα οι υπέρμαχοι της μη χρήσης μάσκας.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω για την Ελβετία τι έχει γίνει και αν δεν φοράνε ή όχι μάσκα. Μπορεί όμως εκεί να έχουν συνθήκες που να είναι 4 παιδιά στην τάξη και να κρατάνε την απόσταση. Δεν ξέρω τι συνθήκες έχει η Ελβετία. Εγώ ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά πρέπει να φοράνε τη μασκούλα τους, διότι αυτή τη στιγμή είναι το μόνο πράγμα. Μπορεί τα ίδια να μην νοσήσουν, αλλά μπορεί να είναι ασυμπτωματικά. Και αν πάνε σπίτι, να έχουν το υλικό φορτίο και να το μεταδώσουν στον μπαμπά και στη μαμά ή στον παππού και στη γιαγιά. Δεν γίνεται λοιπόν να μην πάμε σε μια νέα κανονικότητα. Δεν γίνεται να μην φοράμε τη μασκούλα μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερεπάρκεια μάσκα στις αγορές. Είναι η τιμή πάρα πολύ χαμηλή. Εγώ κυκλοφορώ με τη μασκούλα μου, την οποία και έχω ένα σακουλάκι με 3-4 μασκούλες πάντα μαζί μου, τις οποίες αλλάζω. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα παιδιά που έχουν από αλλεργική ρινίτιδα ή άσθημα να μην φοράνε τη μασκούλα. Και εγώ έχω αλλεργική ρινίτιδα. Παρόλα αυτά, ακόμα και τώρα που σας μιλάω με τη μασκούλα μου, διότι είμαι στο νοσοκομείο, θέλω να πω ότι πρέπει να το κάνουμε.
Κυρία Αντωνίου, αυτό το πάνω κάτω που θα κάνουν τα παιδιά.
Ακούστε κάτι, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αν νοσήσουμε και νοσήσουμε σοβαρά, γιατί αυτή τη στιγμή διασωληνώνονται και νέοι άνθρωποι στην Ευρώπη, τα πράγματα δεν θα είναι καλά. νοσηλεύονται άνθρωποι γιατί ακριβώς δεν κράτησαν τους κανόνες. Δεν νοσηλεύονται πια πάρα πολύ ηλικιωμένοι και ευπαθής ομάδα, γιατί ακριβώς αυτοί προσέχουν περισσότερο. Σας λέω λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι ενώ ξέρουμε κάποια πράγματα για την νόσο, δεν έχουμε φάρμακα για την νόσο, δεν έχουμε εμβόλιο για την νόσο, τη διαχειριζόμαστε καλύτερα με το οξυγόνο, με την πρινή θέση και ελπίζουμε ότι αυτή η μείωση, αν θέλετε, στη μεταδοτικότητα του ιού που προήλθε από το καλοκαίρι και από το να είμαστε λίγο σε πιο ανοιχτό περιβάλλον και τα λοιπά, το να κρατάμε καλύτερα τις αποστάσεις, μείωσε, αν θέλετε, την μεταδοτικότητα και η νόσος αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι πιο ήπια, δηλαδή να μην πεθαίνουν τόσο πολλοί άνθρωποι και να μην διασωληνώνονται τόσο πολλοί άνθρωποι. Σας εξήγησα τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Είναι ένας πολυπαραγωγικός παράγοντας, αλλά είναι ένας ιός ο οποίος, αν νοσήσουμε και νοσήσουμε σοβαρά, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να μην τα καταφέρουμε, αλλά υπάρχει και το ζήτημα των μακροχρόνιων συνεπειών, είτε από το καρδιαγγειακό. Ζούμε σε έναν κόσμο που έχει πληγεί, που έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όπλα στη διάθεσή μας, παρά μόνο την ατομική μας ευθύνη. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, και είναι ένα μήνυμα προς όλους που μας ακούνε, είμαι και εγώ μητέρα, έχω και εγώ τα ίδια προβλήματα, αλλά τα παιδιά μου θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Και οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους μιλάμε πρέπει να καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε σε μια νέα κανονικότητα ανάλογα με τις συνθήκες που έχουμε στη χώρα μας. Και πιστέψτε με ότι έχουμε πάρα πολύ καλές συνθήκες στη χώρα μας σε σχέση με το τι γίνεται δίπλα μας. Φαίνεται ότι η συσσόρευση πολλών ατόμων, όπως είναι οι δομές, η φτώχεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ινδία και στη Βραζιλία, δημιουργεί αυτή τη συσσόρευση των ανθρώπων και στην αύξηση της μεταδοτικότητας του ιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε από την επιστημονική πλευρά, είτε από το μετερίζι των κλινικών γιατρών και εδώ στο Παγνί και στο Βενιζέλιο και σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει οι ίδιοι να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να μην νοσήσουμε. Οπότε δεν υπάρχει άλλο όπλο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να περιμένουμε, να είμαστε υπομονετικοί στο να έχουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, και αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να γίνεται push στο να βγει γρήγορα ένα εμβόλιο το οποίο μπορεί να μην είναι ούτε αποδοτικό ούτε αποτελεσματικό και ούτε είναι η πανάκια, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ιό μπροστά μας. Πρέπει λοιπόν μόνοι μας να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, φορώντας τη μασκούλα μας, πλένοντας τα χέρια μας, κάνοντας αντισηψία στο περιβάλλον μας, και αυτό είμαι σίγουρη ότι τα παιδιά μας το έχουν καταλάβει, και θα δείτε ότι τα παιδιά μας, τουλάχιστον και οι φοιτητές μας εδώ, και το ακολουθούν και θα το κάνουν σωστά. Οπότε θα παρακαλώ πολύ, αφήστε τους ειδικούς που έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες για τη χρήση της μάσκας, για τα παιδιά, για το υγειικό φορτίο και για όλα αυτά, να δώσουν τις κατευθύνσεις τις οποίες δίνουν. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουμε να βάλουμε τα παιδιά μας σε κίνδυνο, να βάλουμε τους εαυτούς μας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο ή τους παππούδες μας σε κίνδυνο. Πραγματικά δηλαδή πρέπει να το κάνουμε. Το κάνει όλη η Ευρώπη, το κάνει όλος ο κόσμος. Δεν μπορούν να το κάνουν δυστυχώς άνθρωποι οι οποίοι είναι φτωχοί, που είναι σε υπήρους που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να έχουν την μείωση της μεταδοτικότητας.
Και αυτοί έχουν μία δικαιολογία, αλλά σίγουρα όχι εμείς, κυρία Αντωνίου.
Εμείς δεν έχουμε όμως. Ζούμε
είστε ξεκάθαροι.
Σε ένα ωραίο μέρος που έχουμε όλη τη δυνατότητα να είμαστε έξω, να έχουμε καλό αερισμό στις αίθουσές μας, να μειώσουμε τη μεταδοτικότητα. Δεν υπάρχει λόγος να μην φοράμε αυτή τη μασκούλα, η οποία είναι φθηνή, είναι εύκολη στη χρήση, και σας το λέω εγώ που δεν ακολουθώ γενικώς πάρα πολύ καλά τους κανόνες πάντα, αλλά τα παιδιά μου είναι, η κόρη μου, η μικρή μου λέει βάλε και βάλε τη μασκούλα, δηλαδή πρέπει να τη φοράμε. Και επειδή τη φορούσα πάρα πολύ στο Μόναχο, δεν είναι τόσο δύσκολο. Και έχω και εγώ αλλεργική ρινίτιδα. Πιστέψτε μου όμως ότι πρέπει η μύτη μας να είναι μέσα, η μασκούλα, η χειρουργική να αλλάζεται συχνά, να έχουμε 3-4 δίπλα μας μικρά σακουλάκια των 5 υπάρχουν, να αλλάζουν και τα παιδιά στο διάλειμμα. Είναι μια πολύ καλή λύση και αυτό, αν δεν θέλουμε να έχουμε υφασμάτινη, εγώ αυτό θα κάνω. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν τρόποι.
Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να το κατανοήσουμε τώρα. Εδώ είμαστε στο ζήτημα της κατανόησης.
Κύριε
Αντωνίου, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από Δευτέρα. Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η πρώτη. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα είναι περίπατος.
Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να χαρούμε τόσο καλοκαίρι μένει με σωστό τρόπο. Α. Μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε σε ένα μέρος που μπορούμε. Για φανταστείτε τους ανθρώπους με συναδέλφους που είναι από το Παρίσι, από το Λονδίνο, που εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα. Είναι τα πράγματα πολύ στριμωγμένα.
Έχετε
και πρέπει
δίκιο.
Να είναι συνέχεια με τη μασκούλα.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και όλας, ναι.
Καλημέρα.